Marku yipimunya lukumi. Na kugilu kuvale, adia tigoni ka Judea tatugunya tongu wa Jordani. Na randedu nyalupi kuatu, adiwa hivuza kanga yolovezu yaye. Mafarisi nyakukari, vadimu uzisa gasi kumulinga kawo.
Ina kumkoteka mwama kuhula mwangazi wae kana.
Uye adiwa haka kuye.
Gasi wakuruma kurini nayo angamihevuza kumusi.
Vadimu haka kawo.
Musi adizumizisa mwama kulova lidangalila nyamusi. Aninga mwangazi wae akuhongola nalu kaya kwawo.
Yesu adiwa embela kuye.
Musi amizumizisidi kukota nyakubibe nyamionye yanu. Ahulu, zitini kukini, kuhegulani nungunguru adigira mwama ni nyamai. Kukorata, mwama anatia babe ni mai ayapatana ni mwangazi wae. Wawili, wanakara mutu moyo basi. Kukarato, kawangari wawili gambe. Ahulu, moyo basi. Kumagire liyoyo. Kazikozi mutu, utsula eyi yuhungidwego kunungunguru.
Na wavuhi digaya, bapizani wadia muudzisa nyalupi kumahungu yaya. Yesu aliwa embela kuye.
Oya hulagu mwangazi wae, akuzega mumbe, angu baya. Nyama inu uyi akudiga mwama wae, azegwa kumumbe, angu baya.
Kavu avo, vadiisa sanana ga Yesu gasi asikatihisa. Ahulu, bapizani vadisi himbezela. Yesu na siwone, adigara zega akuganela kuye.
Digani sanana sita kwangu, munga sihimbezeli. Kulu, mufumu wanungunguru wakulumba isa. Kulisini nyungu meembelani kini. Oyu asi hakiku mufumu wanungunguru kanga janana. Jima kana umana.
Yesu adiugare la sanana mawuguni. Asi hanzega manza akusikatihisa. Na kubweta kuduga ahongola. Adikingwa kumwamwa na kututuma. Atakizima migondoni kwaikuye.
Muhevudzi nyawadi. Yinani nyifanela kuhira gasi nyimani kuvanya nyakupindruye.
Yesu adimuhaka kuye.
Kuyinani unyirana kunyawadi. Uye akuwade kunungunguru basi. Nguyite milayi yukuchi. Ngasonji, ngabai, ngabi, ngasingezi, ngakanganyisi, runguza babi ni mai.
Gasi uyi adihaka kuye.
Muhevuze, nyungulandi sasatsavu soso hukuyela udzahani wangu.
Yesu na mukezide, aditakiswa kuyi ahumu embela kuye.
Unga kukeneledwa kujimweju basi. Inda uya rengi sasatsavu ugunaso, zisapo uzakone uningasisi wana. Gasi umani thomba yanzazini. Wani ye isu, delu utanyira ndrela.
Ahulu, mwamwa na pwini magana yaya adigara zega akuhongola na swihade. Kulu adiri ni zitomba nyazingi. Yesu, na wake zisidi wadi watavu, adiembela wapizani vayikuye.
Ungu garaza nguzu kubela mfumunu wanungunguru, awa wakune zitomba.
Wapizani vadiliuwa kumagana yoyo. Ahulu, Yesu adiengeza gambi kuye.
Vana vangu, ungu garaza nguzu kubela mfumunu wanungunguru. Ungu bevuga kubulela lizoki basingani tunu. Kubinda kuzega jitetema jukubela mfumunu wanungunguru.
Awa vadiliuga nguzu. Vavudisana kuyawe.
Kukarato, kumane anavulugago.
Yesu adivakezisa agova haka kuye.
Galato, kasikozegi. Ahulu, kanungunguru singu kozega. Kulu, kwaye jimwaro jisikozigigo.
Kavu avo, Pedro adimu embela kuye.
Hiwamu ava, etu hingadiga satsavo, higurandrela.
Yesu adipindula kuye.
Kulisini nyungu membela nukuchini. Oya adiga kundranga, vanruye, mai ni babe, ni sanana, kukotani yangu ni evangeli. Anabwele zedwa lizana zinyondro, zindranga, vanruye, vamai ni vababe. Ni sanana kumoku ni sisaniso. Nanga kuvanya mafunumumu. Gambe, kajikati kitago, anahaka kuvanya nyakupindruji. Vanji, vanya kuhegula, vanahigisera. Vanya kuhegisa, vanatanga.
Vakarinya nzila na vakuhongola Jerusalema, Yesu aditanga mbeli vapizani, vadisamala, vamulanda na vatadi kumwanga. Adirana ava nyali kumi na vavili kupuvo, ava embela isi na kudugelela kukwayi kuye.
Ulihingu kwela kuhongola Jerusalema. Mwamana wa mutu, ananingedwa kava kongolo nya vapasi nyamhamba, ni vahebudzi nyanayo. Vanalamula kukawo anasongwe, vamuningela manzani kava nyamayigo. Vanamuvala, vamuhetsela, vamukwamula kudzimboma, vahejisa kukumusonga. Ahulu, kulitsiku nyauraru, anawuka kukufani.
Jakobi ni Johani sanana sa Zebedeu. Badi hidzimela ka Yesu vamuembela kawo.
Muhevudzi, hakuweta kukitu uhijirela isi hiweta kukulomba.
Yesu adiwa udzisa kuye.
Jinani mubweta kukitu nyimijirela.
Awo vadimu haka kawo.
Hidzume dzisi kukala mufumunu wako, mumbe kunyamudye, mumbe kunyambadi wako.
Yesu adiwa pindula kuye.
Nejimulomba kukamujiti. Ina mungu zikodzani enu kusela jikombe nina uselago. Nuku haka kubabatiswa nina kuhaka kukani.
Awadi haka kawo.
Ina mungu zikodza.
Kavu avu Yesu adikuye.
Jikombe nina kuselago. Muna selani nuku babatiswa nina kuhakago. Muna kuhakani. Ahulu, kukala nyamuji mwendo nyambade. Wangu, kasitidu cheni. Isu sakulumba vale vahatidweko.
Na wapwide esi, vale vambi nyalikumi vadisola Jakobi ni Johani. Kabu abu, Yesu adivarana akuva embela kuye.
Kanga muziti kukwadi, vafumbeli nyama yigo, waku mafuma kutsiba. Nizinduna zakone, zakubweta kutidu wapwani, kizu zirumago, unga jireji karatu bakarugwanu. Ahulu. Oyi abweta kukala kongoro bakarugwanu, anakali jitumijanu. Oyi abweta kukala nyakuhiguli bakarugwanu, anakali kumbiyanu. Kulu, mwamana wa mutu, katela kutatumedwa, ahulu, kutatumela, nukuningela womi waye, gasi kuzejisa vanyakutara.
Kabu abo, valivoha doropani ga Jeriko. Yesu na kubweta kubinda ni vapizani waye, umwaku nikidzemu nyahingi, mwamwana wa Timeu nyakupwani ku Bartimeu, yisiwana nyajikumu, adikadi bambi nyanzila na kulomba zomola. Na pwidi kupwani ku Yesu wa Nazareta avindrago, adikusa litu alomba kuye.
Yesu mwamwana wa Davidi, nyipweli usiwana.
Nyavangi vadimu kawuka kawu adihulu, ahulu uye adiengedzela kukulumela kuye.
Mwamana wa Davidi, nipweli usiwana.
Yesu adiema aganela kuye.
Muraneni.
Kavu avo vadirana jikumu vajiembela kawo.
Tia, kuga uema angu kurana.
Kubali, jikumu jidirinya huinzu jifenengelu yaye, jikuga kukubireza jihongola ka Yesu. Yesu adimu udzisa kuye.
Wakubweta kukunyu kujirela jinana.
Jikumu jidi haka kiyo.
Muhebuzi, nyakubweta kucheni niwone.
Yesu adiye embela kuye.
Inda, kukodo kwako kukubanyiside.
Jikumu jidi zegela kutulega maho, jigulanda Yesu.